Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere, head kuulajad! Tulemast kuulema noortesaadet Pusle. Täna oleme konverentsil Rööp Rähkle ja meil on siin raadio töötuba ja mõned külalised siis, kes töötuvas osalevad, olen palunud ka mikrofonid ette. Palun öelge oma nimed.
Jakob.
Katariina.
Madis.
Ja Anna-Maria.
Ja mina olen Laura Jõgar. Johannes on meil siin kõrval tagataustal naeratab. Aga mis tõi teid Rööp Rähkle ja konverentsile sel aastal?
Matja Saamer tõi, kutsus.
No mind kutsusid ka Rööp Rähkle ja korraldajad, aga ma tulin juba varasema kogemuse põhjal. Et see teema ka, kommunikatsioon see aasta, see kõnetas.
Ja mina olen saanud kaasa panustada siis ühe tiimiliikmena, korraldusmeeskonna liikmena.
Mina nägin Facebookis kuulutust Rööp Rähkleja kohta ja olin varem kuulnud, et selline tore üritus on olemas ja vaatasin, et kommunikatsioon kõnetas mind hästi sügavalt, mõtlesin, et tulen kuulan, vaatan, mis siin head räägitakse.
No, mis on kõige huvitavavad mõtted olnud, mida te olete saanud siit senimaani?
No, mina ütleks, et juba eelmine päev algas väga selliselt sisukalt, et võibolla ka mingid mõtted, mida oled enne mõelnud, aga just see, et ka võid hästi kommunikeerida, aga su hääle toon ja tonaalsus, et kui sa midagi väga tarka ütled, aga sa ütled seda väga valel hääler viisil, siis ega see ei jõua teise inimesene kohale, et see oli nagu, tuli endargi meelde olukordi, kus võibolla tõesti oleks pidanud teist moodi ütlema.
Sellise olukorraga on isegi oht see, et teine inimene jääb kuulema just seda tooni, et kui keegi räägib vihaselt, siis kuulaja nagu võibolla isegi seda juttu ei pane nii tähele, vaid just seda tooni ja siis võivad olulised asjad ära kaduda.
Mina tooks võibolla esile siis täna hommikuse piibli kümbluse, kus Robert Bunder jagas siis 7 tähelepanekut, mis tema leidis siis Jeesuse kommunikeerimise või suhtlemissukeste oskuste kohta ja mida kuidagi Jeesuselt oleks nagu õppida selle teema kohta. Ja teema kohta oli üllatavalt nagu palju õppida ja erinevaid viise ja minu mõelest üks suke lihtsalt ühed on välja, et need teist oli 7 ja kõik olid väga head, aga üks oli siis näiteks, et suke kapseldumine või suke kapseldumise efekt, mis meil nagu ka kristlastena võib olla, aga tegelikult ka mitte kristlastena, et tihti peale me ju tahame, et meid ümbritseksid sellised inimesed, kes meie mõtteid ja nagu seisukohti ja vaateid jagavad, aga tegelikult kui oluline on minna just sukestesse ringkondadesse, kus on eri arvamusi, erinevaid mõtteid ja neid siis kuidagi ausalt ja kuidagi lugupidavalt neid mõtteid ka siis nagu arutada ja saada kuidagi teisi seisukohti ja mõtteid ka nagu kuulata ja kuidagi nendest aru saada ja siis ka oma mõtteid katsuda nagu edastada ja leida siuke ühispind võibolla ka sellelt tasandilt.
Minu jaoks on ka kõik need ettekanded olnud hästi sisukad ja noh, loomulikult kommunikatsioon on neil sama joon, aga mis minu jaoks ka selline ühine joon oli või soovitus, mida mina oma elustan rakendada, et astu samm tagasi, võta, mõtle läbi analüüsi nii inimestega suhetes, tiimisuhetes kui ka Jumalaga suhtes, et kuula, analüüsi, mõtle järgi, et see tänapäeva kiirustav ühiskond ja see tempo, milles ka ma ise igapäevaselt olen, et see ei ole jätkusuutlik, et on vaja analüüsida, et see on kindlasti see, mida mina eilsest päevast ja täna hommikust endaga kaasa võtan.
Ja tõepoolest palju selliseid huvitavaid mõtteid on kõlanud ja kui veel pöördume tagasi sinna mõtte juurde, mis Madis ütles, et kuidas teile on tundunud, millised need keskkonnad on, kus toimib hästi kommunikatsioon ka kristlaste ja mitte kristlaste vahel, nii et nagu saab oma usku jagada, nii et midagi vastu ka võetakse.
Me oleme siin palju rääkinud ka näiteks sotsiaalmeediast, ja eile oli siis paneel ka 21. sajandi kommunikatsioon. Ja sageli, kui me võib-olla selle peale mõtleme, siis nagu esimene mõte on, et kõik on nagu nii jamasti, et noored on ainult telefonides ja midagi nagu muud ei tee ja ei taha ja suhelda ei taha. Aga tegelikult me saime päris palju lootust minu mõelest sellest paneelvestlusest ja sellest, mis sealt nagu kõlama jäi. Et meil on nagu antud, et me võiks nagu seda sotsiaalmeediat ka nagu vaadelda kui vahendina, mis on nagu meile antud ka kristlastele ja ka nagu heade ja positiivsete ja ka elu muutvate sõnumite edastamiseks. Et see minu mõelest on üks väga hea nagu siuke platform ja võimalus, mida sageli kristlased tahavad nagu vältida, et seal nagu mitte midagi seotud olla sellega, aga kui kõik inimesed seal on, et kas meie siis peaks nagu seda tervikuna nagu vältima?
Ma võib-olla tooks, tuli kohe meelde, tänane viimane üks kõneleja just enne seda töötuba oli Merle Kotiisen ja rääkis ka meeskonna tööst ja meeskonna suhtlusest ja mind väga nagu inspireeris see lugu, mida ta jagas seal, kuidas väga keerulisest olukorras, kus siis üle kuu aja töö oli vaja teha umbes nädalaga, et seal oleks võinud sellises suhtluses väga süüdistavaks ja negatiivseks ja see olukord oleks võinud, noh, nii-öelda, ta ei oleks mingil viisil paranenud sellisest kommunikatsioonist, aga see, et kuidas ta ka tõige välja, et näha empaatiliselt selle inimese olukorda, kus ta saab aru ju, et olukord on nagu kehv ja on olnud läbikukkumine mingis mõttes, aga et kui seal tuldi koos läbi sellises analüüsis ja empaatilisuses, siis see lahendas olukorra, aga see ka edasises kommunikatsioonis lõi nii tugeva nagu silla nende tema ja siis selle inimese vahel. Ehk siis koht, kui see oleks võinud tulla suureks kuristikuks ja suureks nagu eraldumiseks, sai suureks sillaks ja ühendumiseks. Ja mul tuli enda keelust sellised, mitte küll nii dramaatilisi näiteid, aga väga nagu inspireeriv, et peab nägema teiste silmadest ja ma arvan, see on ka kristlastena, et märgata ja mõista, mitte kohe võib-olla ka emotsiooni pealt reageerida.
Võt ja Merle rääkis meile, et vahel tuleb mõelda rohkem sellele, et kuidas jääda inimeseks ja et teine inimene kogeks seda mõistmist ja hoolimist ja ei läheks ise jumalast eemale, kui sina tema vastu võib-olla väga karm oled. No võib-olla mõnes töösituatsioonis tundubki, et see inimene ju on teinud valesti või jätnud midagi tegemata, et no kuidas me saame nüüd edasi niimoodi, aga et kui ta püüdis arutada temaga, et kuidas minna edasi siit kohast, et kas me saame nüüd hästi lühikes aja jooksul selle palju asju tehtud, et paneme hästi konkreetse plaani paika ja iga päev küsin tagasi sidet ja nad said selle tehtud.
Ma lisaks ka ühe sitaadi, mis Merle välja tõi, et seda autorit nüüd, sitaadi autorit täpselt ei mäleta, aga siis see kõlas nii, et kui kiirus elus kasvab, siis empaatia võime kahaneb. Et see oli ka üks juhke aha-moment, et ma tundsin ennast küll väga ära. Et nii nagu see nädal, kui me nüüd seda rööprähkle ja konverentsi oleme korraldanud, siis mul on ka sealt kuidagi väga teadlikult minu nagu foonis või siin mõttetegevuses, et ma võtaks aega nende inimeste jaoks, kes nagu siia tulevad ja mitte ei mõtleks ainult nende ülesannete peale, mis on nagu vaja teha. Aga see on ka kindlasti kuidagi nagu muudes elu valdkondades, kas ise oled tiimiliikvena või on sul palju ülesandeid või sa juhid midagi ja on nagu seal palju sellest delegeerimist ülesandeid, et kuidagi seda kiirust nagu osata hallata ja kuidagi teadlik olla sellest kiirusest ja teadlik olla ka sellest, et see ei ole nagu lõpuks võib-olla nii tähtis, et mis asjad nagu tehtud saavad, aga et kuidas need tehtud saavad ja need inimsuhted on seal nagu kõige olulisemad ja kõige, no selles mõttes ikkagi igavikulise väärtusega.
Jah, me kuulsime isegi näidet, et üks ülemus siis paneb kirja enda graafikusse, et kas ma olen kõikide oma kolleegidega rääkinud, kas ma olen küsinud, et kuidas neil läheb, et unustaks ära, et võib-olla mitu kuud ei ole rääkinud, aga et siis võtaks endale teadlikult plaani, et sel päeval ma räägin.
Nii oli, see oli väga inspireeriv.
Ja ise olen ka tähele pannud, et kiirusega tõesti see empaatia võime võib väheneda, et kuidagi hästi emotsionaalselt võib teistele midagi öelda ja siis pärast saad aru, et ei teagi nüüd, kuidas see mõjus.
Ja tohib ühe veel. Mul siin hoog on sees. Mul nii palju häid mõtet ja kuidagi endal ka notesidesse kirja saanud. Ja üks võib-olla, mis ma ka siit kindlasti juba olen saanud ja kaasa plaanin võtta, on see, et julgus nagu tunnistada vigu ja olla nagu aus nagu nendes suhetes. Et kui jah , ühesõnaga , et kui asjad lähevad nagu natuke teisiti , et sa ei hakkaks kuidagi ennast veel rohkem nagu õigustama , et jah , et mul oli ju hea plaan ja see tegelikult oleks võinud niimoodi nagu minna ja mis iganes , aga et olla nagu aus ja empaatiline nagu erinevates nagu olukordades ja ka suhtlemisel . ja see , et kui sa tunnistad viga , see tegelikult on , näitab sinu kui nagu kas meeskonnaliikme või suhtluspartneri niisugust nagu tugevust , et sul on täiesti okei nagu selles mõttes tunnistada vigu , ma olen seda nii palju nüüd maininud viis korda vähemalt , aga ma loodan , et see mõte sai kuidagi nagu selgeks .
Mulle meeldis , ma nüüd Madise jutu jätkates , mulle meeldis ka see , et tunnistada seda , et võib-olla sa ei tea kõiki vastuseid alati . et sinu taustast alati loetakse välja seda , et oi , sa peaksid ju sellest või teisest teemast teadma , aga tegelikult on väga aus öelda , et ei , ma ei tea sellele vastust , või ka kristlasena , et ma ei tea selle , miks Jumal nii teeb , või ma ei tea , miks Piiblis nii on kirjas , aga sa saad põhjendada , et miks sa ise niimoodi arvad või et tunnistada , et ma pean selle üle veel mõtlema , või ka suhetes teistega , mulle tundub , et vahel on õigem öelda , et ma ei tea , kuidas sellele reageerida või et see tekitab minus teatud tunde , aga ma ei oska seda selgitada , et selline ausus on minu meelest ka hästi oluline ja see tegelikult avab inimeste omavahelistes suhetes rohkem , kui need võib-olla väljamõeldud vastused seda teeksid . et see ausus annab võib-olla ka vestluspartneritele võimaluse üksteiselt nagu rohkem teada saada või avada ja ma arvan , et see toimib ka Jumala suhtes , et kui ma Jumalale ütlen , et ma ei tea , miks see on , aga ma tunnen , ma tahaksin kuskile jõuda , et kas sa saad mind aidata , siis kindlasti need vastused tulevad paremini kui võib-olla ette loetud faktid , mis ei pruugi olla nii tõesed enda kohta .
ja Robert Bunder ka minu meelest nii hästi nagu oma elu näitel tõi selle sama paralleeli , et kui ta oli noorem , siis ta teadis kõike väga kindlalt , kuidas asjad peavad olema ja kuidas asjad on , aga nüüd , kui ta noh , me oleme , Robert on minust natuke noorem , aga kui ta on nüüd vanemaks saanud , siis tal on täiesti okei ka seda nagu tunnistada või öelda , et ma ei teagi kõike või ma lihtsalt ei tea , et ma võin midagi arvata võib-olla , aga ma ei tea seda vastust . ja ma olen oma elus ka nagu kuidagi sedasama , see oli niisugune äratundmise nagu moment või niisugune ka oma elust , et jah , et kui sa oled nagu noor , siis sa mõtled tõesti , et ah , sina tead kõike täpselt , kuidas asjad peavad olema ja kuidas asjad on , aga kui sa saad natuke vanemaks , siis sa võib-olla näed neid kuidagi , neid teisi tahke ja võib-olla asjad , kõik asjad ei olegi nii mustvalged .
ja ma ka gümnaasiumi ajal arvasin , et tean kõike .
Kas kuulame laulu ka vahepeal ?
jaa , mida te kuulda tahaksite ?
Okei, laseme teistele , mul oli tehtud juba mõte nüüd saab lemmiklaulud öelda . no mul okei, ma ütlen ära . me kuulame ikka Kruksi Kristlase teed .
jaa , see on tõesti hea laul .
Wow! kindlalt mu tundus, et kõik on eriti hästi. Pisut aega läks mööda ja tee on kui püsti. Kui on selline tunne, et just kui lahendus pole, samas kogeda saad, et võidukas oled, oled. Ei see kristlase tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, kümpäid ja horge, siin on ilu ja kuiva elväsin, siis on õpetus sõnu. Ei see kristlase tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, kümpäid ja horge, siin on ilu ja kuiva elväsin, siis on õpetus sõnu. Siin on kurve ja kraave, kümpäid ja horge, siin on ilu ja põlu ja kuiva elväsid, siis on õpetus sõnu. Ei see kristlase tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, kümpäid ja horge, siin on ilu ja põlu ja kuiva elväsid, siis on õpetus sõnu ja toetavaid käsi.
Jätkame noorte saatega Pusle. Oleme täna noorte täiskasvanute konverentsil Rööprähkleja ja arutleme raadio töötoa osalistega kommunikatsiooni teemal.
Pusle.
Jutule jätkuks, et jah, see ausus on nii oluline, aga vahepeal me kardame, et tuleb hirm ja häbi ja Merle joonistas meile joonis, et inimene kaevab ise auku, et hirmu augus on ta just kui häbi augus, kaevab seda veel juurde, kui halb situatsioon on, et oi, nüüd ma tegin halvasti, aga ma vist isagi millegagi hakkama.
Mm-hmm.
Ja no kuidas sellele olukorrale vastu astuda, et isatukski veel sügavamasse auku?
Siis tuleb võtta see, mul on jälle järgmine tsitaat siin kirjas, et mida ütles järgmine kõneleja Hellika Limmart. Tema ütles siis just, et tuleb teha asju, mis sind hirmutavad, et siis saada neid kogemusi. Ja isegi kui mõni on selline läbi kukkumise kogemus, siis tegelikult see on ka nagu üks president ütles, ma täpselt tsitaati ütle, aga see on nagu väätiseks võibolla nendele õnnestumistele. Et seda tuleb ka nagu selles mõttes teadlikult teha või panna endas sellistesse olukordadesse, ma arvan.
Et jaa, et sellist julgust eksida ja julgust ka uuesti proovida, sest et üldiselt üks ebaõnnestumine, minust see ka kõlaski sellest Hellika ettekandest ka, et üksikud juhtumid ongi vist ainult, no ongi üksikud juhtumid, nad ei ole põhjapanevad üldistused siis, et selline sina ja sina sellises olukorras oled. Ja üks asi, mis mul ka veel meenus eelmisest päevast esimest ettekandest, kus Sander Tulk meile selle konverentsiga avas, oli ka sellest, et kommunikatsioon ja ka Jumalaga kommunikatsioon ja et kõige vanem vastus sellele, et kui inimesed küsivad, kuidas Jumala häält kuulda, on see, et lugeda Biiblit kõva häälega, mis oli minu arust väga hästi öeldud, väga nii-öelda humoorikas ja ka tõene.
Mina usun, et vead on nendest õppimiseks, et seda, kui sa satud sellesse auku, siis tuleb mõelda, et kuidas ma siia sain, Ja siis tuleb sellest õppida ja edasi minna, et ei tohi jääda kinni sellesse ühte veasse, mida sulle aju muidugi meelde tuletab, nagu mainiti.
Ma ise olen kasutanud vahel seda praktikat nende vigadest õppimisel, et kui on midagi tõesti sellist piinliku või minu jaoks ebameeldivat olnud ja järgmisesse olukorda minnes aju tõesti tuletab meelde, et oi, et aga noh, sul oli väga ebameeldiv ja piinlik olukord, et kas sa ikka julged ja riskid minna uuesti, siis ma tuletan endale meelde, et aga mis sellest siis nii väga juhtus, kui see olukord oli, et noh, ma ise tundsin piinliku, aga tegelikult ma sainu sellest üle, et tegelikult tuleks kõik hästi, et maailm ju tegelikult ei plahvatanudki peale seda, et noh, samas see on see, et kui ma sain juba sellega hakkama, siis noh, ega järgmine kord hullem ikka ei saa ja kuidagi siis see aitab julgustada, et noh, ma olen siis proovin uuesti ja siis see edu on see, mis kuidagi selle augu või lohu , mis on olnud , ära täidab . et ma saan aru , et oi , tegelikult see oli minu enda peas , et tegelikult midagi hirmsat ei juhtunudki ja kui sellest huumoriga välja tulla , mis mulle tegelikult hästi meeldib kõigi ettekandjate juures ja on see huumorisoon , millega nad elusse suhtuvad , et ma arvan , et see veidi hea huumorit aitab alati seda auku ka rohkem täita , et enese üle naermine on selline positiivne abi .
just , et need olukorrad ei ole nii dramaatilised ja minu arust see kõlas ka samamoodi , et tööolukorrad või mingisugused tõesti läbikukkumised , et mulle isegi üks kolleeg ütles väga ilusti , et töö on töö . et kui olid ka väga keerulised olukorrad , mis tundusid tõesti ka võimatud , siis ta on siiski ainult töö . ja see ka käiski läbi just , et olukorrad ja projektid tulevad ja lähevad , raha tuleb ja läheb ja ringleb ikka , aga et inimesed , et see on ka võib-olla üks , ma arvan , selle konverentsi selliseid mõtteid , mis ma kindlasti ka siit juba kaasa võtan , et inimesed ja see kommunikatsioon , et see on oluline selleks , et töö saaks tehtud , aga see on veelgi olulisem selleks , et inimestevahelised suhted võiksid kasvada ja püsida ja tugevamaks saada siis väljakutsetest hoolimata , nii et kinnitan seda mõtet .
tohib veel siia ühe , ma arvan , see on viimane äkki minu poolt , üks , mis mul väga põnev niisugune noot siia sai ka kirja , on natuke teine teema , vabandust , kaaperdasin selle mõtte , aga niisugune , mis Robert Punder jälle välja tõi , tema viies punkt siis , võib-olla keegi , kes väga tahab , saab kõik need seitse punkti siis talt küsida või kuskil muul viisil seda kuulata , aga tema tõi välja selle just , et suhtlus võiks olla nagu lihtne ja arusaadav ja see on jälle üks niisugune peegli koht , nagu ma arvan , kristlastele . et see , kuidas me nagu Jumalast räägime , no seda võib täitsa siis tõesti teha , et räägid mõnele mittekristlasest sõbrale ja kas ta päriselt saab ka aru , mis sa nagu mõtled nende asjadega , kuidas sa nagu väljendad kas siis Jumalat või mingit kristlikku mõtet või kuidas iganes , aga ta tõi väga põnevaid asju välja . üks tsitaat jälle siis Roberti suust , et kristlus on tõlkinud ennast igasse kultuuriruumi , et ta tõi välja ka selle , et meie isa palve näiteks eskimote keeles , siis nemad ei palu seal nagu leiba , vaid nemad paluvad siis kala , mis on kuidagi Eskimole palju mõistetavam nagu toiduaine kui leib . ja üks vaata näide oli veel , kes seal üks
vist oli Aafrikas on putru , et meie igapäevast putru .
jah , et mingi Aafrika siis keeles , et meie igapäevast putru . nii et see oli väga lahe ja teine tähelepanek ka piibli tõlkimise koha pealt , et kui mõeldakse , et noh , teoloogia on ikkagi niisugune tõsine asi ja peame ikka tõsist kirjandust koostama ja tõsiseid kuidagi hästi no niimoodi tõsiselt sellest teemast rääkima või et kõik oleks teaduslikult ja korrektne ja nii edasi , siis tema tõi välja selle , et kreeka keel , milles siis Uus Testament oli , et see oli see igapäevane , niisugune nii-öelda slängi või niisugune , mis ei olnud see nagu kõrgtaseme kreeka keel , vaid oli just
filosoofide keel .
Ei olnud nagu filosoofide keel , et ta oli just see , millest nagu igapäevainimesed nagu räägivad , kui millest nad kõige paremini nagu aru saavad ja ta ütles ka , et vist oli konia kreeka keel või koinia või kuidas iganes see termin on , mina nüüd jään kahjuks vastuse võlgu , aga et see ka kuidagi nagu toob endale nagu seda , et kui sa nagu räägid Jumala asjadest , siis räägi lihtsalt ja selgelt ja arusaadavalt . et ära proovi nagu kuidagi üle , ma ei tea , nagu ennast , et sa pead nüüd nii hästi väljendada oskama või nii raskeid sõnu nagu kasutada oskama , mis sa nagu oma sõnavarast leiad , aga et katsu võimalikult lihtsalt arusaadavalt rääkida ja see tegelikult ei kuulu ainult nagu kristlaseks olemise juurde , aga igapäevases suhtluses täpselt samamoodi
see on nagu ajakirjanikele õpetatakse , et kui te siis intervjueeritava jutust mingist osast aru ei saa ja siis tahate artiklisse panna tsitaati täies mahus lihtsalt , et ise ei saanud aru , aga et äkki lugejatele sobib , et tõenäoliselt lugeja ka ei saanud sellest aru .
ja seda tegelikult ka eilne kõneleja Ingrid Sembach-Hõbemägi , kes on ise ajakirjaniku tööd teinud terve elu , tema ütles täpselt samamoodi , küsi lihtsalt , et tema tõi näite näiteks sellest , et kui ta poliitikutega peab siis mingeid intervjuusi , siis ta teinekord ütlebki , küsibki niimoodi , et räägi nagu sa räägiksid kas lapsele või oma vanaemale sedasama juttu ja siis nagu poliitikud ka suudavad äkki niisugust mõistlikku juttu , mis on igapäevase
inimkeeli
nagu edastada , et mitte ainult mingit ma ei tea , mis keerulist sõnavara kasutades .
just . No mis on veel need kommunikatsioonitakistused, et miks see kommunikatsiooni tule nii loomulikult ja lihtsalt ja loogiliselt alati, vaid peab õppima seda ja peab mõtlema rohkem selle peale?
Vahest on probleemiks ka no, erinevad kultuurid kindlasti, aga vanuse vahe võib vahest ka määrata rolli, et erinevad slängiterminid ajas muutuvad väga kiiresti. Ja noh, 12-aastane ja 98-aastane, noh, oma enda seda tavalpärast keelt kasutades võivad raskenda. Sõnad aja jooksul muutuvad ka tähenduses, võivad natukene sellised kõrvale kaldeda olla. Seepärast sellistes olukordades kasutatakse ka lihtsamat keelt, et mis oleks üheselt mõistetav.
Ja ma väga jah nõustun, mul tekis endal sama mõte just, et meie sõnade tähendus ja võibolla ka see natuke seostub selle eelmise mõttega, mis siin ka Madis mainis, et see oleks lihtne niisugune tava inimkeeli nagu suhtlus, kui me unustame selle ära või kasutame isegi vist... Jah, samuti jälle Robert Bunderit korra siin mainida, et ta ise üks ju ka doktorantuuris ja tegi, viskas ka seal head nalja, et doktorant on ikkagi oma töö ära teinud, kui keegi temast aasta lõpuks aru ei saa, mis ta üldse räägib. Aga no, ütleme nii, et see ikkagi ei ole eesmärk iseenesest, et pigem vist on seda tsitaati omastatud või öeldud, et see oli siis Einsteini poolt öeldud, et no samamoodi, et tee selgeks lapsele või vanaemale ja siis sa saad asjast nagu päriselt aru. Ja ma arvan, et kui me ka kommunikeerime, see näitab, et kas me ise teame, mida me öelda tahame, kui me suudame seda öelda lihtsalt ja selgelt ja konkreetselt. Ja no, kui vajadus on, siis ka seda seletada nii.
Mina võibolla tooks välja sükse lihtsa nagu termini, sükse igapäevase ma arvan, mis kõigil nagu on, et kui sa kellegi ka nii-öelda ühendust võtad või kommunikeerid, siis sükse väike hirm võibolla ikka nagu noh, kui need ei ole inimesed, ei ole nagu sinu süksed lähiringkondlased, eks ole, kellega sa igapäevaselt nagu suhtled, siis ikka natuke on see, et mida see inimene nagu minust mõtleb, kas ta saab must, eks ole, aru, kas need võibolla need, mis eesti keel on statementid, need väljaütlemised,
ütlused,
et need, et kuidas see inimene neid nagu mõistab ja et siis lõpuks, kui sa midagi nagu välja ütled, no tänapäeval eriti on nagu sotsiaalmeedia ja kõik nagu kuidagi siin raadiosaade ka, eks ole, jääb ju arhiivi ja salvestub, et sa pead siis nende asjade nagu taga ka nagu lõpuni mõnes mõttes nagu olema ja teadma, millest sa räägid ka. Et ma ei tea, võibolla need ainult minu kiiksud, aga minul alati on, et kui ma midagi ikka nagu ütlen kuskil, et siis ma pean tegelikult ikka väga mõtlema, väike hirm on ka nagu midagi kas arvata või öelda, mida kas tegelikult võibolla võiks, aga samas, just jälle Robert Bunderit siin siteerides või mainides, tema vist viimane punkt oligi see, et Jeesus ka vaikis paljudes olukordes, et kõiki võibolla siukseid konserve ei peagi lahti tegema ja kõike nagu arutama hakkama nii-öelda avalikus foorumis või kas või sotsiaalmeedias või kus iganes nagu me liigume, et mõne asjaga võib ka täitsa lihtsalt, ise kui keegi tahab siin mingisse diskussiooni tõmmata, võib täitsa lihtsalt vaikida.
Igat postitust ei pea kommenteerima.
Ja see on Jeesus eeskuju, nii et ma võtan selle hea meelega kaasa.
Mulle vahel tundub ka, et inimesed suhtuvad oma suhtluspartnerisse mingi eeldusega, et nad eeldavad, et sa kas väga meeldid neile või sa üldse ei meeldi või et neil on sinu suhtes või millegi muu suhtes nagu omad arvamused, et selline avatus ja mitte eeldamine võibolla aitab ka kommunikatsioonile kaasa. Ja mulle meeldis väga ka eelnevatest ettekannetest, mis tuli välja, et just sellest viimasest, et sõprussuhteid on, mida vanemaks saad seda raskem kuidagi luua või leida, et eriti kui sa oled oma kindlas sellises kollektiivis, mis on võibolla päris väike, et siis sa ei pruugigi leida, et siis natuke meenutab seda, et lotoga võita peaksid sa ostma nagu loteripilet ja võibolla siis, et sõpru leida peaksid sa minema neid ikkagi ka ise otsima, et see alati ei tule sulle juurde, mis tegelikult mulle koguduses hästi meeldib, on see, et seal on need inimesi nii palju ja neid tegelikult tuleb kogu aeg juurde, et sul on nii palju võimalus erinevate inimestega suhelda ja tegelikult avada enda sellist maailmavaadet suhtumist inimestesse, arendada kommunikatsiooni, sest seal lihtsalt pannakse fakti, et sul nüüd on jälle uus inimene koguduses ja sa teed temaga jälle midagi koos ja see on võimalus areneda, et see on Jumalal hästi toredasti välja mõeldud, et me peaksime olema koos ja ta eeldab, et me teeme asju kogudusena ja et me vajame seda tegelikult lähedust, et see tegelikult paneb, jälle mul on ka see sõna, mis tegelikult oli, üks ettekandja tõi välja need toredad parasiit sõnad. Mulle tundub, et Jumalal on see plaan hästi tehtud, et me oleme sunnitud kommunikatsiooni praktiseerima ja sellega ka ise arenema läbi selle just ja kogudus on see hea väljund, kuidas seda teha.
Täielikult nõus.
Just. Ja võib-olla ka veel, kui takistused kommunikatsioonis oli küsimus, siis ka üks mõte, mida ma olen ka tõesti mingi hetk märkasin ka enda puhul ja olen nüüd väga teadlikult ka jälginud, et ma seda ei teeks, on see, et kui kellegi ka suhelda, sa juba tead, mida sina talle tahad vastata ja su mõte ei ole kaasas teise inimese nagu mõttekäiguga, vaid sellega, et ootud, ma nüüd juba, mul on formuleeritud valmis järgmine vastus, et ma räägin ainult oma asja, et tõeliselt hea ja effektiivne kommunikatsioon on ikkagi see, et sa kuulad ka teise ära ja võib-olla ta vastab sinu küsimusele või minu mõttekäigule või hoopis lükkab selle ümber ja näitab mulle, hoopis veel paremini saab nagu edasi minna. Et see võib olla, et ei tohi olla enda mõtetes nii kingi, aga just nagu täiendada ja kuulata aktiivselt.
Ja kas oli mingi 9 sekundit, et on nagu vesteldes või suheldes on 9 sekundit, mis sa suudad nagu tegelikult kuulata ja siis tegelikult sa hakkad juba seda oma mõtte, võib-olla ma eksin ka, võib-olla panin selle kokku mingi asja, aga siis sa nagu põhimõtteliselt hakkad nagu oma mõtted või vastust nagu sinna genereerima, et
saame siin areneda veel.
Jah, aga kuulamine, sest ära kuulamisest ka on siin olnud ju paljuski juttu ja see on nagu tähtis, tuleb välja.
Kuulata ja kuulda ja siis ka vastu võtta. Minust need olid need, mis eile ka käisid tõesti läbi nendest ettekannetest.
Just, et muidu on inimene oma loosungiga nagu poliitik, kellel on vaja välda välja, et erakonna eesmärk on praegu selline. Ükskõik, mida ajakirjanik küsib, ikka ta tuleb selle jutu juurde tagasi, mis on erakonna eesmärk. Ja ajakirjanik vastust ei saa.
Aga mis siis selles olukorras teha? Saan meie küsida siis ajakirjaniku käest. Mis sa, Laura, teeksid selles?
No siiski uuesti küsida, pöörduda tagasi teema juurde, tuua välja, et ma veel ei saanud vastust sellele küsimusele, et siiski kuidas sellega on või sõnastada teisiti kuidagi, aga no jah, püüda ikkagi uuesti ja uuesti ja siis on selle poliitiku vastutus, et kas ta siis vastab või mitte, aga siis vähemalt vaatajad saavad aru, et ajakirjanik püüdis.
Ja et ta ei ole rahul selle vastusega või olukorraga, see on ka tähtsa.
Asi võib koomiliseks minna, kui siis poliitik otsustab endist rida jätkata ja räägib seda sama ümmargust juttu edasi. Aga siiski on ka väga häid kommunikeerijaid poliitikuid, et ei saa üldistada. On neid, kes vastavad ilusti. Kuulame veel muusikat. Mida te kuulda tahaksite?
Ma tahaks ikka kuulda seda konverentsi, seda kutsumislaulu, seda lombilaulu.
Mis sulle selle juures meeldis?
See on hästi selline energiline ja ütleme nii, et on piisavalt ootamatu, kui esimest korda seda kuulsin, et ootatud, mis nüüd toimub, aga see toobki kohe siin siis sinna, et okei, see on ikkagi väga teadlikult see valitud ja on piisavalt pikk, et ikkagi need, kes viimasedki on, jõuavad ikkagi, no ootatavasti õigeks ajaks ikkagi saali.
Mina läksin ikka väga süviti ka selle laulu sõnumiga, et mõtlesin nagu pori laul, et kommunikatsioon, nagu pori loopimine on mingi termin, mida kasutatakse. Wow. Kommunikatsiooniga seonduvalt, siis ma korra enju mõtlema, et kas see on ikka sobilik laul nagu siia rööprähkliale tervikuna, aga ma loodan, et teised võib-olla äkki niimoodi ei mõelnud, aga
tundub, et see on kõige õigem laul, kui see juba nii sügavad filosoofilisi mõttekäik esile toob.
Jah, võib juhtuda, jah.
Ma mustaks küll
õiges kohas. Pusle.
Jätkame saatega Pusle, oleme Pereraadio Tartu stuudios, meil on rööprähkli ja konverents ja raadio töötuba, kus arutame siin kommunikatsiooni üle, mis on ka konverentsi peateema. Nii, meile tuli külla teisest töötoast Linda. Mida sina õppisid oma töötoas?
Tere! Tänases töötoas oli, kuidas saada nähtavaks, et kuidas me siis nagu, noh, mitte nagu, noh, esanagu ütleme naljaga, et manipuleerida inimesi või vaatama. Ei, tegelikult see on lihtsalt oskus olla nähtav selle kõige selle infoküllluse sees, et kui me tahamegi head sõnumit edastada, meil on eesmärk olla pildil. Ja.
Oli see siis sotsiaalmeedia kontekstis?
Just, just. Väga spetsiifiliselt sotsiaalmeedia kontekstis.
No aga kuidas seda siis tasub teha? Kas tasub minna igasse sotsiaalmeediasse teha endale konto ja hakata postitama või mis need soovitused on?
No üks väga oluline asi on idee, et ega sul ei ole ikkagist väga mõtet igale poole ennast nagu pildile panna, kui sul sisu ei ole. Aga kõlama jäi midagi väga-väga originaalselt, nimelt see kirstordil tuli lõpus, kui meile öeldi, et originaalsus. Unustage see täielikult ära, et tegelikult alustage sellest, et võtate kellegi eeskujuks, kopeerites heas mõttes inspiratsiooniks hästi palju. Huvitav oli see, et väga palju kasutatakse chatti, mina seda nagu ei kasuta, aga ma saan selle mõttest aru, miks see lihtsustab olukorda ja siis lihtsalt hästi palju toota, hästi palju panna ja mitte üldse olla mingi väga eriline või originaalne, sest see perfektsionismus hoiab sind tagasi.
Tundub, et siis eelmisel konverentsipäeval, kui meil oli see paneel, kus ka sotsiaalmeedia oli väga suureks teemaks, et siit nagu läks edasi, et ei ole see nii-öelda see sotsiaalmeedia on kurjast ja kõik on halb ja et ta on siiski tööriist, mida peab oskama hästi kasutada ja siis ta saab ka tõesti kommunikeerida seda nagu head sisu ja seda, mis tõesti ka inimestele kasuks on.
Täpselt.
Ja no see on ka see, et oleme seal, kus on teised inimesed, et sotsiaalmeedias on nii palju inimesi, et kui me teeme sinna häid postitusi, siis need ikka jõuavad teatud inimesteni. Üks nipp, minu üks tuttav on julgustanud häid Facebooki üritusi märkima, et oled huvitatud või siis inglise keeles interested, et kui sa paned ürituse kuugi alla sinna Facebooki, et sa oled huvitatud, siis osadele sinu sõpradele tuleb kuidagi infovoogu see, et sinu sõber on sellest huvitatud. Ja isegi kui sa võibolla minna ei saa, aga näed, nii hea üritus on nagu, et tahaks, et inimesed sinna jõuaksid. Et siis niimoodi on jõudnud inimesi näiteks Eesti evangeelset üliõpilaste ühenduse õhtule, et see tuttav pani, et ta on huvitatud ja tema tuttav nägi, et tema on huvitatud, tõesti äge üritus, ma lähen ka.
Ja hästi oluline usaldusväärsuse loomine. Et sa kindlasti halvas mõttes ei manipuleeri inimestega või luba mingid asju, mida sa tegelikult ei too oma videos või pildis või näiteks väga hea näide, et tulge kontsertile ja siis inimesed tulevad kohale, hurraa! Ja siis neile hakatakse nagu mingit jutlust pidama ja midagi, mida nemad ei olnud valmis selleks, et see oli nagu selline clickbait, eks ju halvas mõttes. Et tea, väga huvitav.
Just.
Tuli isegi sellega meelde, kui neid Facebooki sündmusi ja selliseid et õiged ootused, siis ka TSE, mis aasta vahetusel toimus, et see oli väga minust nagu hea nagu kombo sellest, et üritus oli näha ja noh, see sisu oli ka, nagu kes teadsid, need teadsid ja nad teadsid, kuhu nad tulevad, aga see ka oli piisavalt midagi uut, et ma usun, et tekitas ka huvi, et nendele, et millega tegu on, et selles mõttes seda kommunikeerimist inimeste vahel, aga ka sündmustest, ka see on nii nagu, noh, kõigile on oma nüantsid, aga see on huvitav.
Jah, et headest sündmustest ka teeme neid postitusi, neid pilte, videosid, asju, mida iganes meil on võimalik teha. Et sotsiaalmeedias, kui inimesed näevad, siis vaatavad, selline see siis on, sellised on kristlased, nad on ka normaalsed inimesed.
Autentsus, väga oluline.
Suur tänu teile, Rööprähkle ja konverentsi raadiotöötoa osalised, et tulite ja jagasite oma mõtteid ja lähme ühes koos lõunat sööma nüüd. Stuudios olid Madis Kask, Katariina Kaleninkas Jakob Luhamets, Jana-Maria Unga, Linda Viikkant ja Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud!
Vaid ja pimeduses süttis valgus üks sõna vaid ja kerkis lootus üle maa su sõna läbi kogu loodule sai algus su hinguse sai esimene inimpaar ma imetlen su loomede mil süttis taevas tähede ja koidu valgus uue päeva äratas. Kuid enam veel ma imetlen su armustust, mis meile ilmunud su pojas Jeesuses. Ja enam veel ma imetlen su armastust, ta andis ristil oma elu meie eest, sai päästjaks kõigile. Sa panid elama meid imelisse aeda, kus valitsemas valgus vaid kõik oli hea. Kuid ei me hoolinud su sõnadest, mis keelas meid maitsmast vilja, mis tõi surma needust sea. Kuid ei me lakanud su arm, kui meid tabas saatus karm, just seal su armastus meil ilmus kõigile. Oh, issand, kui süttis taevas kõrge tähevõ. Oh, issand, kuis ma imetlen su loometööd, sa tõid ju päästmise meile kõigile. Ma imetlen su loometööd, kui süttis taevas tähevõ. Ja koidu valgus uue päeva äratas, kuid enam veel ma imetlen su armastust, mis meile ilmunud su pojas Jeesuses. Ja enam veel ma imetlen su armastust, sa andsid risti oma poja meist, sai päästjaks kõigile.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.